አብቀረባ ጊዜ በቋንቋ አምሃርኛ እውር አሞራ ቀላቢ በትግርኛ ክትርኩም ካለውን አሞራ ዝምግብ እውር ወይ ከዓ ዓይነ ስውር ዘርእስታ ፊልም ኣብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪባ ነይራ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪካ ድማ እዛ ፊልም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይና ክትቐርብ እያ። እታ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሳ ዝተሰርሐት ኮይና ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝረአ ሓደገኛ ናሰቃቕን ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ትተርኽ እያ። ዊንታ ኪዳነ ንደራሲ እታ ፊልም ኣዘራሪባቶላ።
ለጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ።
ዘካርያስ ጥበበ ይበሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ቆሶ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውር ኣሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ስደት ታሪክ ተመርኪሱ ፊልም ብምስራሕ ንምርኢት ኣቕሪቡሎ። ዘካርያስ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለዉ እንተኾነ ነቲ ህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስድናድ ናብቲ ኣሰቃቕን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ 9 ዓድታት ከም ዝተንቀሳቐሰ እውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደብዎ ከይበጽሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ እውን ሕብር። ነዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ህይወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይና ደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ናይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ደይና መፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ፣ ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነይራ፣ ትጉሂ ነይራ። ዳሕራይ ንዓይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ሒዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ተላለየ ሒዛት ንኸይዳ ንጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዓማን ንሳውን ኣነውን ሓድሽ ኣሞ ነይራትኒ ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይትስማማዕኹን ምስኣ ሓያል ነይራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነይራ። ያው ተመሊሰ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚር ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይ ሓሚማ ሞይታ። ነደይ ሓዋስ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ መፅኡ ንቀብሪ መፅኡ ማኺረዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል ሞ ንደገ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርእ ይኽደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም። ገለመለ ንሶም ምስ ረኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ። ብኢትዮጵያ ገይረ ብሑመራ ብሱዳን ከሰላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ ማለት እዩ።
ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዘበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግጽ ከምቲ ዝደልዩን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዩ ቦታ በፂሑ ዶ? ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገር እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኑ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ዳሕራይ ኣብ ጉዞ ምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሳህራ በረሃ ዝነብሩ። እዚኦም ስኢሎም ዘላል ዓይነት ነገር እዮም። ብጣዕሚ ዘመናዊ ጋንግስተር እዮም። መኪና ኣለዎም፣ መሳርያታት ኣለዎም፣ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎም። ብናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ኬድና ኣብ እስቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ ኣለው። በቃ ሸይጦምና ማለት እዩ። ነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና እያ።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ነርኩም?
ብዙሕ ኢና ወሲዶም ኣብቲ ራሻይዳ ኣብቲ እስቲ ሳህራ በረሃ እዮም ዝእክቡና። ሽሕ ክሳብ ትኾኑ ኣብ ሽሕ ንላዕሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና። ሓሙሽተ ሰብ 10 ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ኣውፂኦም ኣብቲ ሳህራ በረሃ እዮም ከፍ ዘብሉና። ዳሕራይ ብዙሕ ምስኮና ሽሕ ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መጽዮም ፒካፕ መኪና አለዎም መሳሪያ አለዎም አፍቱ መኪና ንጻአን ገንዘብና ለኸፍል ዳራይን እስራኤልን ጉዞን ጀምር ማለት ነው። እንታይ ሞኸብለኪ አይናይ ነግረኪ አይናይ ከገድፎ እንታይ ዘጋጠመ ነገር አለው አዋልዳት ህዋተይ ክድፈሩ ሪአዮም በአይኔ ኽልተን ሰለስተ ሰው ህዋተይ በማይ ጽምኢትን ብጥሜትን ሞይቶም እንደገና ነፋሪት መጽያ በናይ አይርስ ክፋብ ሐጃ ፈለጥኩን ናይ ግብጺ ዲው ወላ ናይ እስራኤል የተፈለጠን አብሲና በረሃ በነፋሪት መጽዮም ቦምብ ደብሬውም እና ኸይዶም ብዙ ሕሰብ ሞይቶአው ዘጎየጎዩ ዘአምለጣ አምልጡ አኡ ዘተረፈ ተሪፉ ዳራይ ኣብ እስራኤል ቦርደር ምስ በጻሕና ድማ ናይ ግብጺ ወታደራት መጽዮም ፍርቅናን ኣስዋን ሒዞም ኸይዶም ፍርቅና ድማ ንእስራኤል ጎዮም ዝኣተውት ሓፅሪ ነይሩ ኣኡ ዘሊሎም ኣትዮም ፍርቆም ናብ ኣትዮም ፍርቆና ድማ ናብዚ መጺና ናብ ኣስዋን ኣብ ኣስዋን ድማ ብጣዕሚ ናይ ግብጺ ከቢድ ከቢድ ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ዝእሰሩሉ ቦታ ኣብ ኢትዮም ክልተ ዓመት ኣብ ተኣሲርና ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ እንደገና ድማ ኣዋልዳት ጠኒሶም ወሊዶም ኣብቲ እስሪ ቤት ውሽጢ እንደገና ኣወዳቱን ዳርጋ እንታይ ሞክብለኪ ኣብ ፍርቆም ዝኸውን ተጸሊሎም እንደገና ድማ ፍርቆም ድማ ዝኾኑ ድማ ዲፖርት ተገይሮም ፍርቆም ድማ ብዩኤንኤችሲአር ሪጀክት ተባሂሎም ያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሓሊፍዎ ሽሕን ክልተሚትን ነርና ካብ ኣስዋን ክንት ከለና ካብ ሽሕን ክልተሚትን ሰብ ኣርባዓን ሓሙሽተን ዝኸውን ሰብ ኢና ንኣውስትራልያን ንካናዳ መጺና ማለት እዩ።
ዘካርያስ ንሱ ነዚ ፊልም ሰሪሑ ንምርኢትን ተቕረበኳ በዛ ሓደገኛን ኣሰቃቂን ጉዕዞ ዝሓልፉ ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምውሳኹ ንሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምኽንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ይረክብ ኣለኹ። ብጣዕሚ እዚ ምስ ፊልሚ ዝሰርሐ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ክሪኦ እየ። እቲ ዋና ዓላማ እዩ እሞ እቲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኤርትራን ሰብ እናወፀ ኣብቲ በረኻን ኣብቲ ማይን ዝተረፍ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ክኾኖ ኢለ እየ እዚ ፊልሚ ሰሪሐ እዩ። እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ሃይ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ ካናዳ ብዝተፈላለየ ዜና ይቀርብ ኣሎ። ኣብ ጋዜጣ እናቀረበ እዩ ዘሎ ከማ ናብ ዝተፈላለየ ቲያትር ክረአ ሕጂ ሰባት ይጓዮ ኣለዉ። ፕላስ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ድማ ናይ 2017 ቨሪ ስትሮንግ ስቶሪ ኢሎም ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ እሞ ሴንተር ፒስ ናይት ተዋሂብዎ ሜይ 5 ምሸት ክረአየ እዩ። ኣነን ያው በበዓልቲ ገዛይን ቆልዑተይን ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ኩሉ ነገር ወዲኦም ና ኣለው። ካብኡ ድማ እንደገና ዳላስ ድማ ክንከይድ ኢና።
እስራኤል ለመግባት ሰውነቴን የሚያስነሳ መከራን አሳልፍ ያሉ ለጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ። ማንስ ሀገርን ሰጭ ሆነ? ማንስ ድንበርን አሰመረ? ለመከልከል ነፈቅን ተሰለፈ? በበረሃ ከሚያንዣብቡት አሞራዎች ከተራረፉት ሰዎችና ባለታሪኮች አንዱ ብሆንም ታሪኬ የአንዴኔ ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፊልም ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለየ ሲነማታት ምርኣይ ከም ዝጀመረን ልኡል ተቐባልነት ምርካቡን ብምሕባር ብተወሳኺ ኣብ ግንቦት 5/2017 ዓ.ም ኣብ ኒውዮርክ ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ከም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይኑ ከም ዝረአ ከምኡውን ቀፂሉ ኣብ ቴክሳስ ከም ዝረአ እውን ደራስን ዋና ተዋሳኣይ እቲ ፊልምን ዘካርያስ ጥበበ የረድእ።